με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας. Νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμία σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονάει. Κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει.
Αυτά είναι λοιπόν τα επιδόματά τους. Αυτή είναι και η πολιτική των επιδομάτων τους. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι αυτοκινητιστής και αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει να είναι κανείς αυτοκινητιστής την ώρα που το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2 ευρώ και η βενζίνη στα 2,5. Την ίδια ώρα μου λέει ότι υπάρχει μια ειδική κατηγορία βεβαίως πατριωτών μας που δεν έχει τέτοια προβλήματα. Αναφερόμαστε στους εφοπλιστές και μιας και το ανέφερες, Βασίλη μου, να σου πω λοιπόν ότι έχουμε την δεύτερη αύξηση, νέα δεύτερη αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων, των επιβατών για το 2022. Προχωρήσανε στη δεύτερη αυτή αύξηση τώρα στις 15 Ιουνίου, πριν από μια εβδομάδα. Και αυτό ισχύει για τις περισσότερες γραμμές από τις εφοπλιστικές εταιρείες. Έχουμε λοιπόν αύξηση που μεσοσταθμικά κινείται από 5 έως 10%, ενώ η προηγούμενη που είχε γίνει τον Απρίλη, μέσα σε 2 μήνες δηλαδή έχουν γίνει αυτά, έφτασε μεσοσταθμικά το 10 με 12%. Δηλαδή, τώρα λοιπόν, για να πάρεις το πλοίο και να πας από τη Ραφίνα, πάμε, πού θες να πάμε, θες να πάμε στη Μύκονο, Γιωργάκη, στην Πελεγίδη. Λοιπόν, για να πάμε στη Μύκονο τώρα έχει 38 ευρώ. Η αύξηση είναι 8,5% για να πας εκεί. Για να πας στην Τίνο να προσκυνήσεις, γιατί μόνο αυτό απομένει πλέον, είναι 35 τα ευρώ. 9,5% η αύξηση. Θες να πας Άνδρο, η αύξηση εδώ τώρα είναι κοντά στο 9%. 8,7, 25 ευρώ το εισιτήριο, ατομικό, έτσι, για κατάστρωμα μιλάμε τώρα. Άμα θες να πας Νάξο, 48 τα ευρώ. Με το αργό, έτσι, με το άλλο, το πιο γρήγορο, στα 60, κάτσα το δω, 67-40. 67-40. Βεβαίως ήταν κατασυγκινητική αυτή η αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού τις προάλλες, που είπε πριν ακόμα ανακοινώσει αυτό το νέο πακτολό του Fuel Pass 2, που τον προανήγγειλε λέγοντας ότι είχε στο νου του τις οικογένειες που θέλουν να πάνε διακοπές. Ακούστε τώρα, για να φύγεις από τον Πειραιά και να πας στη Ρόδο, άμα είσαστε τέσσερα άτομα και έχετε και ένα αυτοκίνητο, όχι το Καγέν που λέει ο Σκυλακάκης, απ' τ' άλλα. Για να πας και να έρθεις, γιατί πρέπει και να έρθεις μάλλον, θέλεις ένα πεντακοσάρικο. Ένα πεντακοσάρικο. Γελάς, Τζεβελεκίδη, γέλα. Λοιπόν, είναι κατανοητό λοιπόν ότι μέσα πάμε καλά. Πάμε να δούμε πώς πάμε έξω τώρα, γιατί έχουμε και άλλα θεματάκια. Βαγγέλη Σαρατέος, έλα Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι να αρχίσει να κάνω διαδήλωση υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βγήκανε τα συμπεράσματα, μας στηρίζουν.
Μπορείς να βγεις και εσύ στον δρόμο με δύο ευρωπαϊκές σημαίες.
Δύο ευρωπαϊκές, ναι.
Και μία ελληνική.
Και μία ελληνική.
Τα συμπεράσματα, το προσχέδιο μάλλον όπως έχει διαρρεύσει, έχουν πάλι μία μικρή παράγραφο, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις επανειλημμένες πρόσφατες κινήσεις και δηλώσεις της Τουρκίας και την καλή να σεβαστεί την κυριαρχία των χωρών μελών και την εδαφική τους ακυρεότητα.
Μα τους έχουμε σκάσει και... αυτούς τους ανθρώπους, όλο τους ανησυχούμε.
Όλο παραπονιόμαστε.
Όλο είναι μέσα στην ανησυχία τους έχουμε. Ναι.
Έτσι. Και όπως λέει και το κείμενο, η ανησυχία παραμένει εκεί. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει γίνει ρουτίνα την τελευταία περίοδο. Είναι τα λεκτικά είναι ουσιαστικά τα ίδια.
Αυτό, Βαγγέλη, τι είναι καρμπόν, είναι, το έχουνε καρμπόν εκεί και το, στο copy paste που έλεγε και ο Πολάκης και το ξαναβάζουνε και το ξαναβγάζουνε.
Ναι, και απλά βάζουνε κάθε φορά και μια άλλη λέξη παραπάνω, όπως τώρα αντί να έχει ανησυχία, έχει βαθιά ανησυχία.
Α, τώρα έχει βαθιά.
Τώρα βαθιά ανησυχία.
Μάλιστα,
καλά. Γι' αυτό σου είπα ότι μπορείς να πάρεις τις μέρες.
Ναι.
Βέβαια, να πούμε ότι πέραν αυτού ανούσιου λεκτικού, υπάρχει μια δυσφορία στους Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, όχι όμως για τα ελληνικά αυτά καθ' αυτά, αλλά για την επιμονή της Άγκυρας να μην δίνει το πράσινο φως στην πτώση της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Και αυτή η δυσφορία θα ενταθεί την επόμενη περίοδο. Έχουμε και την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την άλλη εβδομάδα, αλλά επειδή όλοι πλέον προεξοφλούν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να δώσει το πράσινο φως ούτε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτή η δυσφορία θα ενταθεί λίγο και μετά πάλι θα ξαναπέσει, διότι θα ξεκινήσει νέος γύρος παζαριών και διαπραγματεύσεων. Οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να τρίξει τα δόντια, να πούμε έτσι, στην Τουρκία του Ταϊπ Ερντογάν. Και οι λόγοι είναι πολλοί. Υπάρχει το προσφυγικό που είναι βασικός λόγος. Και υπάρχουν βέβαια και όλα τα διμερή οικονομικά συμφέροντα πολλών χωρών μελών και μεγάλων χωρών, οι οποίες δεν θέλουν να έρθουν σε μετωπική σύγκρουση με την Τουρκία. Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο σκεπτικό σε πολλές χώρες, το οποίο το ακούμε συχνά αυτή την περίοδο, είναι ότι επειδή στην Τουρκία επίκυται εκλογές, είτε φέτος είτε το αργότερο του χρόνου, είναι πολλές χώρες Ευρώπης οι οποίες δεν θέλουν να έρθουν σε απευθείας αντιπαράθεση και σύγκρουση με τον Ταϊπ Ερντογάν, διότι εκτιμάται ότι αυτό ουσιαστικά θα ανεβάσει τη δημοτικότητά του στο εσωτερικό της χώρας. Υπάρχει αυτή η στρατηγική σκέψη. Ναι.
Παρά το γεγονός ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις εσωτερικές τους κόγκσες, μιλώ για την Ουκρανία τώρα, τοποθετούνται με τον τρόπο που τοποθετούνται απέναντι στην Τουρκία, αλλά για τα ζητήματα του ΝΑΤΟ κτλ. Και εδώ αναφερόμαστε Σουηδία, Φιλανδία. Αλλά και οι καλοί μας οι Ευρωπαίοι με τους Ουκρανούς δεν είναι και. Δηλαδή τους ρίξανε στο στόμα του λύκου και τώρα θα τους μεταφέρουν την ευχή να πάνε όλα καλά, μου φαίνεται.
Ναι, γιατί και αυτό είναι το βασικό θέμα από τα βασικά θέματα της Αυριανής Συνόδου, είναι ότι θα γίνει μεν αποδεκτή, όπως όλα δείχνουν, για υποψηφιότητα της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ξεκινήσει η διαδικασία για την πλήρη ένταξη. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι έχουν ξεκαθαρίσει τους Ουκρανούς ότι αυτό θα κρατήσει χρόνια και ότι αυτή το αίτημα της Ουκρανίας να υπάρξει μια ειδική και ταχεία διαδικασία ένταξης δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτό. Έτσι, ουσιαστικά θα ξεκινήσει μια ενταξιακή πορεία η οποία θα διαρκέσει όσα χρόνια διαρκέσει και έχει μεν μια συμβουλική αξία αυτή η κίνηση, αλλά ουσιαστικά δεν θα αλλάξει τίποτα για τους Ουκρανούς.
Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να σκεφτεί κανείς ότι... Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η τελευταία φάση του δράματος στην Ουκρανία ξεκίνησε το 2014 με ένα πραξικόπημα στη Μαϊντάν που είχε αυτό το έμβλημα από τους πραξικοπηματίες και από αυτούς οι οποίοι τους ήταν από πίσω τους. Ποιο δηλαδή? Η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας.
Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολογία χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στελεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Ένας τρίμωνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λασπή της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά, χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία, τον Ηλία που μας ακούει από το Ελσίνκι, πολλούς χαιρετισμούς στο Σπύρο, επίσης στη Φιλανδία. Γιωργάρα μου, την ίδια απορία έχω και εγώ με σένα.
Στο μοιραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνοι και ο Μαθαίος έχει χρόνια να φανεί.
Αναρωτιέμαι πότε θα βγει ο Σκυλακάκης ή πότε θα βγει ο Γεωργιάδης να καταγγείλουν τον Biden, γιατί ο Biden, μέχρι και ο Biden ζήτησε, λέει, τρίμηνη αναστολή φόρου στη βενζίνη από το Κογκρέσο με σκοπό και στόχο την ανακούφιση των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες από το κύμα των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Πότε θα τον καταγγείλει ο Σκυλακάκης και ο Γεωργιάδης, τον Biden, ότι ενισχύουν αυτούς που έχουν καγέν? Αυτά τα λοιπά, η ιστορία ξανατολών συνεχίζεται. Ο Δένδιας βεβαίως από τη δική του την πλευρά μίλησε για ψύχρεμη αντίδραση απέναντι στα όσα αναφέρουν και στα όσα λένε οι Τούρκοι. Είχαμε και την παρέμβαση της Προέδρου της Δημοκρατίας από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ότι η Τουρκία είναι αυτή που δεν αποδέχεται την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, σήμερα δεν ξέρω αν έχω χάσει άλλο επεισόδιο, αλλά είχαμε το Πρακτορείο Ανατολού, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες της Ψερίμου, λέγοντας ότι είναι τουρκικό νησί. Βάνα, έτσι είναι? Βάνα Στέλου μαζί μας.
Καλησπέρα Νίκο, έτσι ακριβώς είναι. Είναι καθημερινό πλέον αυτό το τουρκική προπαγάνδα. Δεν προβλέπεται έτσι, τουρκική υποχώρηση πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες μέρες στις 29 Ιουνίου. Όπως είπες λοιπόν, το κρατικό πρακτορείο Ανατολή δημοσίευσε σήμερα βίντεο και φωτογραφίες στοχοποιώντας την Ψέριμο και λέγοντας ότι αυτό το αναδημοσίευσε το βίντεο και το κρατικό ΤΡΤ. Λέγοντας ότι Ψέριμο τουρκικό νησί απέχει 8 χιλιόμετρα μόνο από την Αλικαρνασσό και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου δεν θα έπρεπε να έχει στρατιωτικό εξοπλισμό και παρουσία ελληνική στρατιωτική. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι οι έντονες διαβουλεύσεις του βέτο που έχει βάλει η Τουρκία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Εδώ αναλυτές λοιπόν λένε ότι το γεγονός ότι ακόμα η Άγκυρα δεν έχει αλλάξει θέση, δηλαδή εμένει στη μη ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αποτελεί πρόοδο. Το ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών, το είχε πει και ο Καλίν πριν 2-3 μέρες αυτό από τη Μαδρίτη, ότι δεν είναι καταληκτική ημερομηνία η Μαδρίτη. Τώρα, από την άλλη να σου πω ότι είχαμε σήμερα το πρωί πάλι από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προανήγγυλαν τις εργασίες του τέταρτου υπερσύγχρονου γεωτρύπανου της Τουρκίας, του Αβδουλχαμίτ Χάν, το οποίο θα βγει για έρευνες στις 17 Ιουλίου, δεν είναι τυχαία ημερομηνία, είναι η επέτειος της απόπειρας πραξικοπήματος το 2016, 15 Ιουλίου 2016. Mm-hmm. 15 Ιουλίου λοιπόν θα είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ξεκινήσει τις έρευνες, χωρίς όμως να διευκρινίσουν πού ακριβώς, ποιο σημείο. Σημειώνουμε εδώ ότι 2 μήνες πριν ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, ο Φατίχ Ντονμέζ, είχε πει ότι σε 2 μήνες, το τέταρτο γεωτρύπανο, θα ξεκινήσει έρευνες. Είναι τον Ιούλιο, συμπληρώνονται 2 μήνες από τότε που το είπε. Από την άλλη έχουμε και τις εσωτερικές εδώ διαβουλεύσεις, με στόχο την οικονομία, γιατί το νούμερο ένα θέμα εδώ είναι το οικονομικό. Δεν πάμε καθόλου καλά η Τουρκία σαν χώρα, δηλαδή, και για τον πληθωρισμό και με τις συνεχείς ανατιμήσεις, τα λέμε, τα ξαναλέμε κάθε μέρα από το Real αυτά. Σήμερα λοιπόν, πριν 2 ώρες περίπου, ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχτηκε στο Προεδρικό Παλάτι στην Άγκυρα για επίσημες προθέσεις τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.
Αυτοί δεν ήταν τσακωμένοι από την υπόθεση της δολοφονίας του Κασόγκη?
Ακριβώς. Είχαν 4 χρόνια και μάλιστα να μιλήσουν, και μάλιστα η Τουρκία είχε αποκαλέσει δολοφόνο αυτόν που υποδέχτηκε σήμερα. Τέλος πάντων, τα πράγματα.
Για κάτσε ρε Βάνα, γιατί εμείς στρώσαμε χαλί εδώ στους Ισραηλινούς, γιατί ήταν τσακωμένοι με τους Τούρκους και θέλαμε να είμαστε εμείς οι καλύτεροι τους φίλοι για να καλύψουμε το κενό και να έχουμε και άλλον σύμμαχο, και βγήκε ο Ισραηλινός βέβαια πρέσβης και είπε εμένα δεν με νοιάζουν οι ΑΟΣ γιατί εμείς δεν έχουμε θάλασσες. Μετά τα φτιάξαμε πάρα πολύ με τους Σαουδάραβες, τους στείλαμε μέχρι Patriot, εμείς στείλαμε Patriot στη Σαουδική Αραβία, εμείς οι οποίοι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αγαπάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκεί κάθε Παρασκευή εκτελούν, κάνουν αποκεφαλισμούς στη Σαουδική Αραβία. Τους στείλαμε λοιπόν Patriot εμείς εκεί, γιατί επίσης είμαστε καλύτεροι τους φίλοι, επειδή είχαν τσακωθεί με την Τουρκία. Τώρα αυτοί, και οι Ισραηλινοί με τους Τούρκους και οι Σαουδάραβοι με τους Τούρκους, ξαναγαπηθήκανε?
Ακριβώς. Ο Ισραηλινός επίκειται και επίσκεψη το επόμενο διάστημα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Ο Σαουδάραβα σήμερα ήρθε με βασιλικές τιμές, τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν στο παλάτι, και με πολυπληθή αποστολή ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ήδη είναι και κλεισμένο των θυρών, συζητάνε οι δυο τους με στόχο την οικονομία, να έρθει δηλαδή, να έρθουν πάρα πολλά χρήματα από την Σαουδική Αραβία στην Τουρκία. Έχει βελτιωθεί η συνεργασία. Τον Απρίλιο, θυμίζουμε τον προηγούμενο Απρίλιο, πριν δύο μήνες, πήγε ο Ερντογάν στη Σαουδική Αραβία. Θα υπογραφούν συμφωνίες από το εμπόριο μέχρι τον τουρισμό και από την υγεία μέχρι την αμυντική βιομηχανία. Και να σου πω και ένα άλλο στοιχείο επίσης σημαντικό για την Τουρκία, βέβαια, αλλά είναι και, έχει να κάνει και με τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι εμπλεκόμαστε τρόπον. Αύριο έρχεται στην Άγκυρα ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπεν Γουάλας. Θα συναντηθεί με τον Κουλουσία Καρ. Και στην ατζέντα είναι πιθανή συνεργασία στον αμυντικό κλάδο, φυσικά και η Ουκρανία. Να σου πω ότι ο Βρετανός Υπουργός, ο αρχηγός...
Άλλη παρατήρηση εδώ. Ο Υπουργός Άμυνας ο Βρετανός, λοιπόν, θα συναντηθεί με τους Τούρκους, συμφωνία στον Ακριβώς. αμυντικό τομέα. Να θυμίσω, η Βρετανία είναι μία από τις συγκαιήτριες δυνάμεις της Κύπρου, η οποία εδώ και 48 χρόνια κατέχεται από τον εισβολέα Ατήλα.
Μάλιστα. Ωραία. Και να σου πω τώρα ότι θα συζητηθεί το θέμα της προμήθειας Eurofighters. Βεβαίως. Γιατί, όπως λένε εδώ, θα στραφεί η Τουρκία σε αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη, εάν δεν υπάρξει λύση από τα F-16 με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τούρκος Υπουργός, αρχηγός της αεροπορίας, είχε πάει στη Βρετανία τον προηγούμενο μήνα και είδε τα Eurofighters, και σε αυτό το πλαίσιο αύριο έρχεται ο Υπουργός Άμυνας, ο Βρετανός, στην Άγκυρα, θα συναντηθεί με τον Κουλουσία Καρ, και έρχεται και ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί με τον Τζαβούσογλου. Αυτά είναι τα νέα. Μάλιστα. Από εδώ, και περιμένουμε να δούμε και τι συμφωνίες υπογράψανε με τη Σαουδική Αραβία σήμερα.
F-16 αυτή, Μιράζε εμείς, Ραφάλε εμείς, Eurofighter αυτή. Τα χαιρετίσματά σου στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας θα τα μεταφέρω εγώ. Να σε καλά, Βάνα. Ευχαριστώ.
Και έτσι, για να μην πηγαίνουν τα χρήματά μας χαμένα, δηλαδή.
Να σε καλά.
Χρήματα του κόσμου.
Ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.
Πολύ.